kun torban lamatti yero tokko ka dhiyaatu qophii misoomaati. Itoophiyaa keessatti naannooleen hagi guddaan bokkaa yeroo malee roobe jedhan argachuutti jiran. Bokkaan kun naannoo tokkotti midhaan tolchee naannoo kaanitti immoo midhaan irraa balleessuu ni danda'a jedhame jira. Qilleensa addunyaa yeroo ammaa jijjiirame Afrikaatti maal fidaa jira? Itoophiyaan saatalaayitii jijjiirama qilleensaa ittiin to'attuu fi odeeffannoo raaga qilleensaa ittiin argattu saatalaayitii isa kami? Kanaaf kabiroo irratti soraan ajensii meteorolojii biyyoolessaa Itoophiyaatti daayirektora daayirektoreetii raaga qilleensaaf akeekkachiisa dursaa obbo Dirribaa Qorichaa subsiisee jira. Gara sanatti dabarru.
Dooktar, mee naannolee gara garaa keessatti Oromiyaa jalqabee naannolee hedduu keessatti bokkaatti roobuu jira. Biyyi keessatti bokkaan eessatti roobuu jira bokkaan ammaantana?
Ammaantana akaakuu beekamu keessattuu yeroon ammaantuun yeroo bonaatti haala namatti ala kan ta'e yeroo ammaantana roobni bakka hedduu gubbaarratti roobate akka jiru ragaan kan nutti agarsiisu. Keessumattuu naannoo biyya keenyaa giddu galaa fi gara kaaba bahaa gubbaarratti roobni torban darbee roobate akka jiru kan hubachuu dandeenye. Gama biraatiin immoo keessattuu naannoo kibbaaf kibba bahaa biyya keenyaa gubbaarratti jechaan keessattuu godinaalee akka Gujii, Booranaa fi godinaalee naannoo Somaalee gara kibbaa jiran gubbaarratti roobni bal'inaan roobatii tureera. Kuni kaayi waa lamaan ibsuun danda'ama. Tokkoffaa yeroo ammaan tana rooba haala ramaddiitiin xiqqaa tolnee malee naannoo waan argatan gubbaarratti roobni roobaa jiru kan keessattuu naannoo horsiisee bulaa gubbaarratti naannoo sanirratti garmalee mijaa ta'uusaati kan agarsiisu. Gama biraatiin immoo keessattuu naannoo giddu galaa fi gara kaabaa bahaa akkasumas gara kaaba dhihaa gubbaarratti roobni roobu kun miidhaa qaba. Miidhaan isaa immoo keessattuu midhaan ammaan kana hedduun isaa ga'eeti kan hammamaati jiru. Ijaa kanaaf iyyuu yeroo midhaan hammamu kana gubbaarratti roobni roobu kun dhiibbaa qaba jechuu dandeenya.
Eessaa midhaan haamachuu jira? Naannoo tam kamitti midhaan haamachuu jira? Midhaan kana gam balleessuu danda'a bokkaan kun?
Fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa gara dhihaa fi giddugala akkasumas gara bahaa gubbaarratti yeroo ammaan tana keessattuu naannoo Badda Daree fi Gammoojjii gubbaarratti midhaan hammamaati jira. Fakkeenyaaf amma giddugala Oromiyaa gubbaarratti roobni torban kana keessa roobatii ture miidhaa hingeessa jenneetti kan ilaaluu dandeenyu. Akkasumas naannoo uummattoota kibbaa gara kaabaatti, naannoo Amaaraa gara bahaa fi lixaa gubbaarrattis ta'ee akkasumas naannoo Tigraay gubbaarratti roobni darbee roobatii ture kun dhiibbaa qaba kan akka waliigalaatti jechaadha.
Yoo bokkaan kun rooba armaan duratti fa'aa qonnaan bulaatti himtanii bokkaan akkana saati malee roobuu jira akkan midhaan galfadha yookaan ammoo maladha jettaniiti wanti dubbattan faan jirti ragaa qulqullaa argattaniitiin meteorolojii irraa?
Roobni yeroo malee akka roobuu danda'u keessattuu ji'oon kololessaa sadaasa gubbaarratti roobni yeroo malee roobuu akka danda'u dursaa keekkachiisa kenneetti ture ji'a fulbaanaa keessichaadha. Akkasumas immoo ji'a kololessaa gara dhumaatti roobni kun keessattuu ji'a sadaasaa keessa roobuu akka danda'u dursa keekkachiisa kennineerra. Kana malees immoo yeroodhaan yeroo raaga qilleensaa kenninu uummanni of eeggannoo akka godhu sunee akeekkachiifneerra jechaadha. Gama biraatiin immoo keessattuu naannoo gara kibbaaf kibba bahaa yeroo bonaa rooba argatan keessattuu naannoo uummattoota kibbaa fi naannoo Oromiyaa gara kibbaa jiran jechaadha kan sila dubbadde irratti roobni roobu kun garmalee mijaa ta'uusaa haala ramaddii caaluu akka danda'u dursineetoo raaga kennee jechaadha.
Bokka kan maaliti sa'aatii malee buusa jijjiirama qilleensaa jennu kan immoo?
Gama lamaan laaluu dandeenya. Tokkoffaa jijjiirama qilleensaa kanarraan gartokkoon uumame jechuun danda'a. Maaliifin akka raaga jijjiirama qilleensaa irratti godhameen hubachuun danda'ametu keessattuu yeroo waqtii gogaa naannoo gara gaafa Afrikaa kanarratti roobni yeroo bonaa akka biyya keenyatti dubbannu kun garmalee akka babal'achuu danda'u karaa kan agarsiisu jechaadha. Kanumarraan ka'uudha waggoota darban hedduu gubbaarratti achi duubatti deebinee yoo ilaalle roobni bonaa naannoo biyya keenyaa gubbaarratti bal'inaan akka roobatii ture kan hubachuu danda'ame. Waggaa lamaan darbee sadan darbees akkasumas roobni bonaa garmalee babal'achaati akkasumas cimaati akka dhufe kan hubachuu dandeenye. Kun egaa jijjiirama qilleensaatti walitti fiduu dandeenya gara tokkoon. gama biraatin isattu naannoo gaanfa Afrikaa gubbaa kan jiran akka galaana Hindii akkasumas garbi Arab jedhan gubbaarratti ho'inni bishaanii dabalaatii kan dhufe ijaa kanaafiyyuu qilleensi ji'a qabu gara biyya keenyatti ijaa bubbee cimaadhaan gara biyya keenyatti galuufiyyuu kanarraa wal qabate roobni kun yeroo isaa malee akka babal'atee roobuu danda'a.
Biyyi hedduun saatalaayitii qabdii fi Itoophiyaan saatalaayitii qilleensa hagam qabdi? Wazir saatalaayitii yookaan eessa jirti akka hagam lafirra ol fagaatti?
Saatalaayitiin qilleensa hubachuu dandeessu kaawaa lama bifa lamaan laalu tokkoffaa kan dugda lafarratti kan hin chochoone jechaadha. Lafa wajjin kan naannooftu hin jirti. Gama biraatiin immoo gama kaaba kibbatti. Kan naannooftuun jirte jechaadha. Biyyoonni biyyoota muraasa kan saatalaayitii kana qaban Itoophiyaan ammaaf hin qabdu. Saatalaayitii hin qabdu maaliif hin jiru malee mi'aadha. Tokkoffaa teekinooloojii ammayyaa gargaaramteeti kan saatalaayitii kana oomishuu dandeessu. Ijaa kanaaf iyyuu Itoophiyaan akka miseensa dhaabbata meteorooloojii addunyaa taatetti biyyoonni miseensa dhaabbata meteorooloojii addunyaatiif akkasumas fedhii isaaniitiin ragaa saatalaayitii irraa akka biyyoonni keessattuu guddina irra jiran akka itti fayyadaman kan taasisaniin jiru. Ijaa kanaaf iyyuu Itoophiyaan ammaan tana akka ejensii meteorooloojii biyyoolessaatti saatalaayitii Awurooppaatti kan gargaaramnu maaliifiin saatalaayitiin Awurooppaa kun dugda lafaatti ikweetar jennee tokko laallu kan achaadha. Akka 0° laatitiidii irratti kan jirtu ijaa ta'eef iyyuu keessattuu Afrikaadhaaf faayidaa hedduu kennaatti kan jirtu. Kiloomeetirii lafarraa gara kiloomeetirii 38 ol fagaatteetti kan jirtu. Asii gadi garuu akkaataa inni duumessitti uumamu sosocho'ina qilleensaa bubbee waan adda addaa kana asii gadi jaalaltu fiduu footoo kaaftu kanarraa fudhanneet daqiiqaa 15 akkamitti duumessi akkaramii akka chocho'uu danda'u maal humna akka danda'u kan jedhu kanarraa itti fayyadamaatii jira jechaadha.
Kumsi kiloomeetirii 38 lafarraa kiloomeetirii 38 fagoo jirti mudhii lafarra jirti eessa Afrikaa fakkeenya addunyaa irraa gara Leendeen kana moo gara Keeniyaa moo gara Angulaa dhiyaatti?
Asoo giddugala ikweetarii kana jirti nuti amma Itoophiyaan ikweetarii irraa kiloomeetirii 333 fagaatti jechaan digirii 3 ol fagoo jirti jechaadha. Keeniyaa naannoo Keeniyaa gara kaabaati jechaadha kan jirtu. Guutummaan guututti lafa Itoophiyaa sirriitti gadi ilaalti.
Agam qulqullitti odeeffannoon isaan achirraa argattan agam mirkanooftu?
Footoo kaafteeti kaasanii gaditti wanni jettu daqiiqaa 15 yaagannuuf iyyuu yeroodha yerootti yeroo waggoota muraasa dura sa'a 3 kan footoo san kaasisu gad ergitu amma garuu daqiiqaa 15 kan kaasisu gad erguu dandeessu. Ijaa kanaaf iyyuu qulqullinni ragaan irraa argannu garmalee mijaadha. Gama biraatiin immoo dhaabbanni ejensii meteorooloojii keessaa isteeshinii meteorooloojii hedduu qabna. Buufata meteorooloojii hedduu qabnachaadha gara ammaan tana gara 200 guyyaa guyyaadhaan ragaa qilleensaa galmeessanii nu ergu. Gama biraatiin immoo buufata 1000 kan qabnu isaan xiqqoo biyyaa turaniiti kan ragaa ol ergan jechaadha. Ijaa kanaatiif iyyuu ragaa lafa buufata keenya irratti argannee fi saatalaayitii irraa arganne walitti ilaalletti ragaa gaarii uummataa dabarsina jechaadha.
Ragaan lafaa kun ka qilleensa ka bubbee ka oowwaa ka jiidhaa kan agarsiisa
akkasumas immoo bokkaa yookiin rooba naannoo isaan irratti galmaa'ee bultii isaa 24 naannoo irratti galmaa'ee kan nutti dabarsanii jechaadha. Fakkeenyaaf amma gara kibba Itoophiyaa yeroo fudhanne buufanni nageellee Booranaa haala sa'a 24 keessatti xiqqaatu yeroo 8 ragaa qilleensaa naannoo sanii wal erga jechaadha.
Dansa saatalaayitiin tun maqaan eenyu ta'a Awurooppaa ta'a qilleensi irraa argattan odeeffannoo argattan maqaan?
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif kanaaf kabiroo 7 dhufu qophii misoomaa itti aanutti deebina. Dr. Dirribaa Qorichaa guddaan galatoomsadha.